På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Denne uken er mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en mor som ikke liker din nye kjæreste. Hvem skal du velge?
Du kan ikke gjøre det her.
Du kan ikke få kjæresten din til
kroner. Nei, du kan ikke det.
Og hvis hun da blir enda mer barnslig, så vet jo han hvor han har mor.
Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
Ja myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg heter Eirik Bergesen.
Og jeg heter Sofie Høgestøl.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, hvor vi leter etter sammenhenger, prøver å si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det.
Ja, og Eirik, vi gjorde jo livepod forrige uke, og det vi kunne ikke si det da, men det var jo vår 20. episode.
Ikke sant?
Vi pleier jo å telle de første 10 episodene, så pleier vi å si sånn, dette episode 9, dette episode 6, og så sluttet vi etter vi kom til 10.
To morsomme ting med det. Det ene at vi har holdt på I 20 episoder, og at folk hører på ja. Fortsatt. Ikke bare det, stadig flere hører på. Og det, jeg skal ikke si at det overraskende, men det er veldig, veldig, veldig gøy. Fordi vi begynte jo ikke for at veldig mange skulle høre på, men fordi det ofte det man gjør I media, nemlig. Man skal tjene penger. Men fordi dette var bare ting vi bare hadde, vi bare boblet over med tingene her, fordi at verden var I så dramatisk endring. Mm. Men, og det at vi hadde vært gjennom 20, fantastisk, men også det å kunne gjøre livepod, det å være, jeg vet at ikke alle parne oss uka, det var en av grunnene til at vi gjorde det, at vi spilte det inn og sendte det, men det veldig, veldig gøy, og jeg tenker kanskje noen sitter og ja, eller går på tur, kanskje løper på en tredemølle mens de hører på oss. Veldig rart å ha de der, innpå deg. Og vi burde hatt masse tredemøller mens vi snakket til dem. Men det var kjempefint å bare høre at det blir veldig, veldig stille når det alvorlig. Og så føler jeg at det rette reaksjoner på rette stedene. Litt applaus og litt latter og sånt. Det også veldig, veldig fint. Så vi gjorde det for Rederiforbundet, en svær greie, hele aftens.
Ja, for vi gjorde livepodden Petter Stordalen på onsdagen, som var veldig, igjen veldig gøy å få publikumsreaksjoner. Jeg jo ikke vant til det, for så vidt generelt sett, det jo live-tv har du heller ikke et publikum som oftest.
Folk drikker ikke øl på forelesningene dine.
Nei, de gjør det sikkert.
De bryter deg ikke av med latter og applaus.
Nei, de gjør det sikkert ikke det. Eller. Jeg har de søteste studentene studiestart denne uken, så akkurat denne uken brenner jeg ekstra. Hjertet mitt ekstra varmt for studentene. Men vi gjorde det på onsdagen, og så gjorde vi et liveshow for Rederiforbundet på torsdagen, som en oppvarming til partilederdebatten, og det var også utrolig hyggelig.
Og det kunne snakke om så detaljerte og nerdete ting klokka 9 på kvelden, mens folk drikker øl og får lov til det. Det også litt unikt.
Ja, så ja, takk til lytterne. Takk for at dere har vært med oss på denne 20 ukers reisen. Vi garanterer at det blir mange flere episoder hver uke nå I høst. Og så håper vi på å gjøre mer live-podcaster når det mulig.
Lille bilde, Sofie. Det ikke vanskeligere enn at
jeg kan se akkurat,
jeg sitter med t-skjorta.
Jeg kan se akkurat hva du gjorde I går. Du kom også 10 minutter sent I dag.
Ja,
så jeg måtte si til de I produksjonen som stod med, men altså, Eirik har vært på Karpe-konsert.
Og med hele familien. Og
det, med hele familien.
Det jo som det å si noe om generasjonsgreia. At vi står og synger sammen, og det en av de få tingene som ikke oppleves som flaut for disse barna mine å gjøre sammen med foreldrene. Men altså, Altså Karpe altså vi hadde på norske tilstander på TV2, så vi har et ukelig tema, så drev vi diskuterte strømstøtte, lurt på økonomiske situasjon, vi var ute etter å finne eksperter som kunne snakke om det, liksom, vi hadde en drøm om en sånn fransk byråkrat I det internasjonale pengefondet som kunne refse Norge for en voldsom pengebruken og så videre, ringte rundt, fikk ikke de rette folka, og til slutt så en morgen på redaksjonsmøtet så sier vi bare, ja men skal vi ikke bare ta Karpe da? og hvorfor ikke lage journalistikk om ting man faktisk engasjert I?
Mm.
Det noe jeg har sagt helt siden jeg var redaktør I studentavisa til journalistene. Hvorfor, de kan ikke foreslå ting dere ikke vil skrive om en gang selv. Skriv noe dere bryr dere om da. Men det som med Karpe da, Det,
ja, for først, du varmet opp til Karpe-konserten ved å gjøre norske tilstander-episoden om Karpe.
Rett og slett. Nå synes jeg, du hørte som du sa, du varmet opp for Karpe, og det var sånn, det gikk sånn stikk I meg. Kanskje, for alle spør nå, hva skal Karpe gjøre neste gang?
Ja.
Sånn er det kanskje store bilder skal varme opp for dem.
Ja!
Voldsløkka, 100 000.
Vi stiller opp.
Nei, men altså, Karpe har preget Norge, det det denne episoden handlet om, ikke sant? Og det som vi snakker jo veldig mye om hva det vil si å være norsk I dette landet her. Det som typisk norsk å snakke om hva som typisk norsk. Men så føler jeg at liksom, mens offentligheten har brukt veldig mye tid da, på å definere hva som norsk, så har Karpe måtte utvidet definisjonen av å være norsk ved å ikke definere det norske. De har på en måte, I stedet har de prøvd på en måte å definere seg selv. De har undersøkt, utfordret seg selv, og de bruker egne personlige referanser, og de føler ikke engang at de må oversette de til majoritetsbefolkningen, eller la seg definere av dem. Og så de på en måte, det lett også på en måte, fordi alt dette så dansbart, og det som dansbart bønnerop nå I disse dager, som helt absurd. Helt absurd at en hel sal synger Allah, Allah. Altså dette jo rop som på en måte bare for inntil nylig da, og helt siden 9-11 ble assosiert med terrorisme.
Mm.
Altså de har på en måte de har ikke tatt tilbake en gang for alle, for det tror jeg en evig kamp på en måte sin identitet og på en måte alle muslimske innvandrers identitet som noen som ikke faktisk ute etter å ta landet vårt, for leser du I kommentarfeltene på disse VG-artiklene, spesielt om Karpe-konsertene, så det jo en bunnløst mørke av frykt, for så vidt, av folk som fortsatt redde for innvandrere. Men altså, det mye igjen å gjøre, men altså, det jo ingen andre band I Norge som hadde gjort dette der. 10 kvelder, 120 000 eller sånt til sammen mennesker etter hvert. Det 2 konserter igjen.
Så dette har blitt dekket av Rolling Stones? Mm. Magazine. Det ikke ofte norske artister som også da synger på norsk, sånn, lager norsk musikk på norsk, får den type feature I et så på det største, sånn, mest prestigetunge musikkbladet I verden. De dekket jo akkurat det, liksom, at de gjør et helt sinnssykt 10-dagers opplegg. Vi jo et lite land, ikke sant? Hvem andre kunne solgt ut Spektrum? Hvem andre I musikk? Altså, I musikken har vi akkurat nå 10 kvelder på rad med et sånt type scenershow. Det bare utrolig imponerende.
Ja, Rolling Stone og norske tilstander har lagt seg på samme journalistiske linje denne uka her. Nei, men så det på en måte, og så det dette at at man på en måte glemmer at det veldig konfronterende samfunnskritikk I det de synger, fordi det så dansbart, og fordi det så fengende, og det jo og på en måte det vil alltid være det viktigste, tenker jeg, samme som politisk satire skal, først skal være morsomt, og så skal være politisk. Men de klarer på en eller annen måte å være politiske uten å være politisk korrekte. Det et sinne der, men det overdøver ikke budskapet. Og så det så fengende altså at både hvite menn og kvinner som pusher 50 står og synger og danser med og
barna,
får lov
med barna
av barna og av Karpe. Så det mitt lille og store bilde. Hva med deg, Sofie? Du har jo grunn til å egentlig være litt sent opp I dag, du også.
Ja, nei, jeg må være helt ærlig på at jeg litt sånn bakfull. Jeg har ikke greid å... Jeg brukte kanskje 10 minutter dag tidlig på å prøve å finne igjen det der iTunes, den Apple-headphone mine. Jeg finner ikke casen for det. Og det har jeg aldri gjort før. Den sikkert et eller annet sted hjemme, for jeg må jo tatt de på meg på en eller annen måte, så det må jo ligge et eller annet sted. Men ja, Nei, jeg var på Aschehougs hagefest I går, som jeg nok har aldri blitt invitert på før, og var litt overrasket over å bli invitert på I år. Så det lille bildet for meg var at I går så var det litt sånn hagefesthopping, for først hadde vi hagefest på jobb. Så jeg følte meg som en sånn skikkelig sånn wannabe drittsekk når jeg kom liksom på den jobbhagefesten. For jeg startet samtidig, var der sånn 45 minutter, og så gikk jeg, og så var det noen sånn, hvorfor går det? Nei, jeg skal på Aschehougs hagefest, og da var det litt sånn eye-rolling, ja, det får du gjøre. Men det jo ikke sånn, realiteten for meg var at jeg syntes det var ganske skummelt å gå der. Jeg var usikkert for meg hvem jeg kjente som skulle. Jeg hadde jo håpet at du skulle, ikke sant? Du skulle på Karp-konsert.
Altså, jeg tilhører ikke den... Altså, dette det ikke det lille bildet, dette det smale bildet, Sofie. For øvrig da, jeg føler at jeg er kulturperson her.
Ja, men du jo det! Ja. Sånn, jeg jo ikke det! Og liksom, jeg følte veldig på...
Ikke invitert, altså.
Ja, men jeg liker å gå på sånne ting med deg, for du jo så ekstremt sosialt flink I sånne settinger, ikke sant? Du en sånn social butterfly som bare springer rundt. Men du greier jo knapt å gå gjennom en sånn type setting, for du bare stopper ved person til person til person til person, og du så flink til å liksom komme I prat med folk.
Så det var jobben min. Jeg jo en trent diplomat. Det jobben din å prate med mennesker.
Ja, jeg ikke en trent diplomat, så jeg kom inn på festen, har aldri vært der før det. Det jo liksom, Aschehougs hagefest jo liksom myteomspunnet, føler jeg, I norsk offentlighet. Hagen var større enn jeg trodde. Det var masse politifolk utenfor, så var det en sånn pressevegg som jeg sprang for, som jeg fikk helt panikk av å se, så jeg liksom gikk andre veien. Jeg tror ikke de hadde vært interessert I å snakke med meg uansett. Jeg så liksom Sophie Elise kom ikke så lenge etter meg, og hun liksom ville de snakke med, liksom, men
så du hørte sånn her, Sofie er her og så løp du, sånn, jeg vil ikke prate med deg, så var det Sophie Elise
nei, det var ikke helt sånn, det var mer sånn oh my god, dette var mye jeg kom midt under noen taler også da ble jeg liksom stående og hanglet alene og så tenkte jeg sånn, som jeg ofte gjør jeg følte meg sånn, det var sånn, jeg var tilbake på videregående liksom, jeg kjenner ingen, jeg ikke kul nok for den festen, men så ble jeg reddet av
Dagsorstad Nei. Jo Nesbø.
Nei, jeg ble reddet av Karen Marie Berg fra 9-teamen på NRK.
Ja.
Hun kjempehyggelig.
Ja.
Og jeg hadde tekstet med henne I forkant. Og hun jo så hyggelig, så hun liksom viste bare hjertighet over meg, tok meg med rundt. Da liksom sånn, så tusen takk.
Med den fantastiske podcasten for øvrig Sorgens kapittel, som jeg kan anbefale allerede nå, før ukas anbefalinger.
Mm. Karen jo en fantastisk person, rett og slett. Så hun tok meg med rundt, og det hjalp veldig, og så begynte jeg å møte folk jeg kjente. Men det var interessant å være der, for jeg, som du sier, jeg ikke en kulturelite-person. Jeg konsumerer ikke høy kultur, jeg konsumerer veldig mye lav kultur. Men det var interessant. Det var en spanende opplevelse.
Med det, Sofie, så skal vi på noe som langt mindre lettbent enn Aschehougs hagefest, som for øvrig også dette politioppbudet, ekstra interessant I år, selvfølgelig på grunn av Salman Rushdie-angrepet, og William Nygaard, sin forlegger I Aschehoug, sin rolle der.
Ja, for
det klart at det gir jo sånn både et mørkt og et politisk bakteppe til det som
absolutt,
skjedde der I år.
Det var jo det mye av tallene handlet om. Og det klart at... vi har kanskje ikke snakket nok om det som skjedde med Salman Rushdie på scenen. Det skjedde jo på en dag hvor det var mye annet som skjedde I verden. Men når jeg først så liksom den overskriften at han hadde blitt knivstukket på scenen, så var det jo først ubekreftet, ikke sant? For det skjedde jo så fort, men folk tok jo bilder av det og så videre. Men da var det jo først ubekreftet, og så ble det jo bekreftet ganske, ganske raskt. Men det gikk liksom kaldt ned over ryggen, for jeg tror nok kanskje mange hadde tenkt at den faren var litt forbi da. At han har jo levd under tung politibeskyttelse I mange, mange, mange år. Man har kanskje tenkt at siste årene at nå var det tryggere for han, at han var under en mindre aktiv trussel fra de miljøene som har ønsket å drepe han tidligere. Og det viser seg jo ikke hver tilfelle. Det viser jo bare hvor viktig ytringsfriheten er. Og også hvor mange som fortsatt risikerer så mye ved å ytre seg. I store deler av verden.
Å skrive noen ord på et ark.
Mm.
Det som det store bildet denne gangen, det først og fremst, vi skal innom litt forskjellig, men det først og fremst grunn til at vi begynte den podcasten her, rett og slett, fordi for akkurat 6 måneder siden nå, så... angrep Russland Ukraina. Mm. Og det var usikkert hvor lenge dette ville vare. En av de som trodde det ville vare kort var jo Vladimir Putin.
Ja.
Og det var en av grunnene til at han angrep Ukraina, fordi han Ja, det skulle på en måte være en slags blitzkrig. De skulle inn, de skulle ta hovedstaden veldig raskt. De skulle på en måte erstatte makthaverne, ja, og på den måten...
Putin et nytt russisk regime. Det har de jo gjort andre steder, ikke sant? Putin
Belarus, for eksempel.
Ja, Putin et pro-russisk regime, og så trekke seg litt ut igjen, og så gjennom det regimet da passe på at Ukraina for eksempel da ikke ble medlem av NATO, eller ikke ble medlem av EU. Og liksom få Ukraina tilbake I sin interessesfære. Det jo ikke det som har skjedd. Altså, jeg har tenkt mye på den uken, altså de første døgnene invasjonen skjedde, så tror jeg det var mange av oss som bare instinktivt tenkte at ikke sant, nå det et spørsmål om to, altså om 2-3 døgn så kommer Zelensky til å måtte søke asyl et annet land, ikke sant, familie, kommer greiene å få familien sin ut. Og det var jo en av de mest ikoniske tingene som ble sagt første uken, at når Joe Biden ringte han og sa du og familien kan få politisk asyl I USA, så han, you know, Mr. President, I don't need a ride, I need weapons. Liksom, jeg trenger ikke, jeg flykter ikke. Og det var veldig sterkt, det var veldig, veldig sterkt, for jeg tenkte jo, for å være helt ærlig, når han gikk ut så hardt de første dagene og sa at jeg blir, så tenkte jeg sånn, dette kan koste deg livet ditt. Den beslutningen, nå har du en liten luke kanskje, hvor du kan trygt flykte og få politisk asyl et annet sted. Nå velger du å bli med familien din.
Den kategorien der for øvrig, når du sier det sånn, det kan koste deg livet ditt, det ikke så mange mennesker som villige til å offre livet sitt for politikk, men Zelensky en av de, Salman Rushdie en av de, han visste jo, de to visste jo begge veldig godt hva de gjorde, da de gjorde det de gjorde for å fremme ytringsfrihet og demokrati.
Mm.
Og det en egen sjanger mennesker, og den betydningen de to begge har hatt da, i samtiden, den vil jo leve lenge, og lenge etter at de forhåpentligvis dør en naturlig død. Og det klart at den, vi hører jo nå, vi hører det, vi har hørt det nesten daglig, av Zelensky selv at dere må ikke slutte å tenke på oss, dere må ikke slutte å aktivt gjøre noe for å støtte oss, og da det jo spesielt våpen da, og vi begynte jo den podden her I sin tid med å snakke om da han snakket til Stortinget, mm. du var til stede som representant, jeg var der fra TV2 for å dekke det, og det klart at det jo sånn, og på den markeringen, 6-månedersmarkeringen, så var det ikke veldig mange utenfor Stortinget. Det var sånn cirka 1000, burde ha vært 100 000. Det var en voldsom mobilisering I sin tid mot Irak-krigen. Og dette jo, altså det ikke en floskel engang, dette jo kampen om Europa, det kampen om vestlig liberalt demokrati, og avgjørelsen av denne krigen her vil bety... altså vi vil på en måte forme da Europa og demokratiet I mange, mange, mange tiår fremover. Så det jo ekstremt viktig at folk ikke slutter å bry seg, fordi det lett å la sånne tragedier bli normalisert på en eller annen måte, at her det ikke noe vi kan gjøre. Dette gitt, dette på en måte en slags sånn determinisme I at Putin kommer til å vinne, og det, altså hver eneste dag, nå ikke jeg militærekspert, men så står slag og vipper.
Mm.
Og det slaget som også helt avgjørende jo det retoriske her, med at det faktisk nytter, og det nytter til med for Norge, og dere, nå peker jeg på deg, stortingspolitikere og varer, og hva dere gjør. For det jo heller ikke konsensus, som vi vet, I Nei, Stortinget rundt dette.
Og det som forskjellen nå, at en av de første personene, eller det var sånn en uke inn I krigen, så var jeg på Dagsnytt 18 for å snakke om, jeg tror, hvordan man kan straffe Putin for aggresjonsforbrytelser og krigsforbrytelser og så videre. Og da møtte jeg noen folk som har forsvarskompetanse backstage, og de sa at, og da var jeg, for da spørte jeg sånn, Hva tror dere egentlig skjer? Og da sa de allerede da at de tenkte at det ble en langvarig konflikt. De så allerede tegnene da. Og 6 måneder senere så har jo de rett. Vi har jo snakket mye på podcasten om denne gyllene broen, hvordan skal man komme seg ut av den konflikten. Det jo ingenting som tyder på at vi nærmere nærmere en eller annen vei ut enn det vi var for 4-5 måneder siden. Det var jo snakk I vår om fredssamtaler, det jo ikke snakk om lenger nå.
Ja, og det jo en av tingene som Zelenskyj har sagt denne uken, at nå fredsavtaler, den ja. Gyllene broen, det lagt vekk, til side, ja. Nå skal de vinne denne krigen.
Ja.
Så det en av de på en måte siste utviklingene. Ellers det også interessant at du nevner dette med for jeg regner med at du viser til bakrommet på Dagsnyttaten, og ikke det som skjer foran mikrofonen, fordi den opplevelsen har jeg også, og det klart at av hva de militære sier på bakrommet, fordi det også noe av tanken med denne podden her, at vi skal ta folk litt inn på det bakrommet, vi skal litt bak kulissene, vi skal bak overskriftene, bak talepunktene til folk med makt, og fordi vi møter dem I ulike sammenhenger, ja, og der det jo sånn, altså og det en grunn til at de ikke sier disse tingene her for kameraene, og det handler om at de vil ikke skremme folk, de vil ikke at ødelegge på en måte rammeverket som politikerne har, og politikerne har jo ganske, det fra valg til valg, det budsjett til budsjett og så videre, fordi det som jeg har hørt på bakgrunnen at den krigen kan vare I opp til 10 år, og det jo helt vilt, jeg skjønner hvorfor de ikke sier det, men altså det jo, det må folk ta inn over seg, dette her går ikke over med det samme.
Nei, og det litt sånn forskjellen mellom nå og for 6 måneder siden at vi nå også begynner å føle de økonomiske konsekvensene. Vi hadde jo økonomer og eksperter på matvareforsyning som allerede varslet om dette for 6 måneder siden. Men nå, det nå vi føler på kroppen, vanlige folk I hele Europa føler på kroppen, den økonomiske effekten av krigen, på måter som kanskje kan være litt vanskelig å linke til krigen. Ikke sant? Du føler det inflasjonen, det matvareprisene, det og selvfølgelig energikrisen som rir hele Europa. Vi snakket jo, jeg føler vi snakket mye om dette, kanskje ikke vi snakket jo litt om det live-podcasten forrige uke, men det jeg føler, det var det store jeg snakket om på Arendalsuka, det var jo energikrisen, og hvor bekymret jeg for det populistiske sprengkraften som ligger I energikrisen over hele Europa. Altså, det jo dette Putin vil. Det jo en av de sånn interessante tingene man kan gjøre. Det jo mye sånn snakk om hvorfor skjønte vi ikke hva som skjedde. Og en av de indikasjonene som virkelig ettertid man kan se pekte mot krig, det jo måten Putin begynte å holde tilbake russisk gass på disse tider I fjor. Ikke sant? Han begynner å manipulere gassforsyningene fra Russland til Europa på disse tider I fjor. For det at han jo ikke dum, han vet at en av de tingene han kan gjøre for å svekke Europa og europeisk samhold, for vi snakker om hva han tok feil, ikke sant? Han trodde at det skulle være en Chaplitz-krig, det ble det ikke, og så undervurderte han, det har vi sagt noe mye før, han undervurderte europeisk samhold, men han la jo planer for å stikke litt I det, ikke sant? Det han flink til, han flink til å skape splid, og en av de tingene han virkelig kan skape splid med, det er å skape skyhøye energipriser I Europa. Det jo det som skjer, og vi ser jo konsekvensen. Det jo den som den store debatten, føler jeg, I Norge denne uken. Hvorfor har vi rekordhøye strømpriser? Det virkelig Putins skyld? For vi hadde jo sceneshow, vi varmet opp til partilederdebatten, og da snakket vi om hva Støre burde gjøre, ikke sant? Og vi snakket jo egentlig begge to om at vi likte at han hadde da gått ut I VG den dagen og vært tydeligere. Det kom til å være et veldig tydelig budskap når det kom til energikrisen og at vi ikke kan kutte strømforsyningen vår til Europa. Det vil være usolidarisk, han vil ikke være statsminister I et sånt land. Og han brakte, og du snakket jo om at han må vise mer følelse og så videre, og han gjorde det. Han var jo debattens vinner, tror jeg, fordi at han var tydelig, skarp, poengtert, han viste lederskap. Men så har det jo blitt en debatt I etterkant nå om liksom for de som da uenige I dette her, som sånn ja, men det ikke bare Putins feil, og liksom du underspiller det hele strømsystemet vi har I Norge, og vi kan godt ha den debatten. Men jeg tror vi må alle være veldig var for det geopolitiske bildet som ligger bak her.
Ja, og der altså det lett å skylde på russerne og I USA, demokraterne har gjort det litt for ofte, og det var russernes feil at Trump vant første gangen, og vi skal litt forsiktig med å si at det russernes feil at energiprisene alene høyt, for også de store variasjonene I Norge, og så synes folk vanskelig, så, og Støre har fortsatt noe å gå på når det gjelder følelsene her, men Putin jo på en måte Altså Kasparov, sjakkmesteren, sa det en gang at Putin den, altså, han spiller, altså han spiller på motstanders svakheter hele veien da. Og det jo på en måte det det han gjør med med energiforsyningene for eksempel, og også også dette med med at folk skal bli lei rett og slett da, fordi at
ja, han tror ja. han gambler på at europeisk samhold kommer til å sprike litt, og at folk kommer til å gå lei.
Og det gjør man jo for, med strøm, altså folk jeg skjønner med god grunn oppriktig forbanna, frustrert, bekymret når det gjelder strømkrisen. Ja,
altså, jeg har venner som sliter, som tenker at med disse høye med renteendringene i lånene sine og helt sinnssyke strømregninger, sant? Hvordan skal man komme seg gjennom høsten? Altså, hvordan skal man ha råd til ferie til neste? Altså, det, selvfølgelig folk bekymret.
Ja, og den biten av det hele som handler om at vi må akseptere deler av strøm prisøkningen på grunn av krigen. Det, vi får se hvor lenge den solidariteten faktisk holder. Men det på en måte to måter å være naiv på når det gjelder den situasjonen her, og det ene på en måte naiv rundt at Putin faktisk kommer til å gjøre det, og det andre på en måte naiv omkring hvor avhengig man har gjort seg av Russland. Fordi det en av de tingene, hvis man ser tilbake i tid og ser det at Tyskland nærmest abdiserte sin energisituasjon til russerne, gjorde seg helt avhengig av det, hvor naivt det var, og med en gang et sånt diktatur som Russland inne i verdikjeden i et demokratisk land, så har man trøbbel. Og hvis vi snakket om det på et annet arrangement på Arendal som NUPI stod bak, som handlet om Kina, som ikke jeg ekspert i. Det var heldigvis en godt panel som eksperter i det.
Ja, for du ledet dette Kina-panelet.
Ja, og det jo, og det var, næringslivet var også til stede gjennom Virke, og det altså de men den parallellen som jeg kunne dra da, fra dette, jo på en måte at at man nødt til å sette seg ned i styrerom og i politiske kommitterom og se på, ok, hva det, og det var det møtet han om, hva skjer hvis vi nødt til å kutte handelen med Kina? Mm. Og det jo fra de dippeduttene vi har liggende på bordet her, ja, som har små kinesiske bestanddeler, så vil det være, altså det vil være, ha store konsekvenser, som vi kanskje ikke helt har oversikt over, men det haster faktisk å få oversikt over, for den situasjonen kan komme hvis Xi Jinping tenker at at nå må vi ta Taiwan, mens leken god, eller leken dårlig, og mens Vesten har dermed øynene sine rettet et annet sted.
Ja, og jeg tenker også at da vi jo inne i det virkelig store bildet. Vi hadde jo noen podcast-episoder i sommer hvor vi prøvde å se litt inn i fremtiden og snakke om hva det som kjennetegner verden nå. Og det akkurat det du snakker om nå, at på grunn av krigen i Ukraina, og at det har gjort oss mer varsom for handel, hvor avhengig vi er av en del autoritære regimer som Kina, som dessverre går feil vei, som går i en mer og mer autoritær retning. Det betyr at vi må, det fører til sånn deglobalisering i den forstand at vi tenker ikke nødvendigvis at det best at disse tingene produseres i Kina. Vi må være mer selvforsynte og ha verdiskjeder. Hva mener vi med det? Jo, vi mener at innkjøpsskjeder som sikrere, som vi vet at også ville vært sikkert hvis man skulle komme i en større geopolitisk konflikt med Kina. Og det er en helt annen verden enn det vi snakket om i fjor.
Det Per Olav Lundteigens verden, hvor man hans våte drøm om å produsere vaskemaskiner i Norge.
Ja.
Og jeg tror ikke det vi noen gang kommer dit, men kanskje vi kan gjøre det i samråd med europeiske land. Men altså, vi jo... Og, altså det vi ender opp med da, fordi at den avglobaliseringen som også Per Wallbrock snakket veldig godt om på vår felles podd sist, den kommer til å bare fortsette, og fordi vi nødt til å bygge ned avhengigheten av Kina, det kommer antageligvis ikke til å gå raskt nok til å fjerne de sikkerhetspolitiske utfordringene, men det betyr jo også at vi nødt til å også, forlåt en bra ting, ta vare på norske og nasjonale arbeidsplasser, men det er heller ikke som en strøm, det ingen enkle løsninger her, fordi på den ene siden så trenger vi jo også, og det har vært mantra lenge, å handle med sånne regimer for å därigenom liberalisera de regimene. Och så har ju inte det skett varken I Ryssland eller Kina och den historien den konklusionen är färdig med att synka ordentligt in nu och så på andra sidan så så är ju det de enorma omkostningarna där att sluta att handla med de länderna.
Nå snakker vi om hvilken type konsekvenser vi begynner å se av det Putin gjør, og at han ønsker å skape splid I Europa. Da må vi nesten snakke om hva som har skjedd med den finske statsministeren denne uken. For det har kanskje vært den store snakkesen. disse videoene, slags bildene av festing med Sanna Marin, som jeg også nå har veldig lyst til å feste med, merker jeg, etter å ha sett de videoene.
Vet du hva, altså, nå, I håp om at ikke det ikke kommer til å sirkulere videoer av vi som danser på hverken på Karpe eller på Aschehougs hagefest, så, så vil man jo tro at en 37 år gammel, ung, da, åpenbart, kvinnelig finsk statsminister som rett og slett bare på fest, bare rett og slett har det gøy med venner, ja, det ikke skulle være en negativ sak. Hun ble den yngste europeiske statsminister noensinne vel, da hun var 34 og vant valget.
Var ikke han fra Østerrike yngre med dette? Det kan vi,
ja. Stemmer det.
Ja. Det. Men det veldig unge. Hun
I hvert fall den yngste nå. Ja.
Hun den yngste som sitter. Han I Østerrike måtte jo gå av etter mye forskjellige greier. Ja,
det visste jeg. Det var en dårlig idé.
Det var en dårlig idé å gi en sånn mann.
Veldig konservativ statsminister.
Veldig konservativ ung mann, så mye makt. Det
men,
funker, ja.
Det for, men det som, for det som litt rart da, jo at man kan jo enes om at, og det virker som man har gjort I hvert fall I Norge, at, at dette veldig tullete, at hva hvis man hadde sett Olav Scholz I Tyskland feste?
Fester han?
Jeg faktisk et bilde av han som, det veldig mange bilder av han som drikker øl, for det jo en, det... en tysk måte å profilere seg politisk. Nei, men altså, det gikk jo til med, men finnene, for det liksom, det litt spesielt, finnene, der det et flertall I meningsmålingen som synes at det, dette veldig problematisk, og man ville tro, om mulig at dette en litt karikert av meg å si det, men at finner glad I, om ikke en fest, å få drikke ganske mye alkohol, og hva problemet her det at, at hun ikke sitter I en sauna helt stille og super vodka, men du faktisk danser og gleder seg over alkoholinntaket og på det sosiale.
Det jo interessant, for hun har hun fått unison støtte I norsk offentlighet, vil jeg si. Det har liksom knapt vært noen motstemmer, og jeg støtter jo, jeg synes jo det bare helt, jeg synes jo selvfølgelig at det helt absurd at dette skaper den type politisk krise hvor man har presskonferanse og forklare seg og unnskylde hele pakken når du liksom har Berlusconi som hadde bonga bonga fester altså liksom, hvis du bare trekker fra mannlige politikere fra Vesten som har gjort altså, hatt så mye altså Sarkozy med sine kjære starier og liksom elskerinner og frem og tilbake og altså, ja
I britisk politikk så hadde du Paddy Ashdown, som, som var liberal politiker som ble tatt med buksene nede, hetende Paddy Pantsdown, og gikk opp på meningsmålingene.
Ja, så det, jeg synes jo alt det der sier jo veldig mye om dessverre en del latent sexisme som, det, selv om man har, kan ha kommet til at man har en ung kvinnelig statsleder, så, så ligger de tingene der, så, så må man rett og slett man må rett og slett sko seg for litt andre typer reaksjoner når man gjør ting som jeg tror mannlige politikere ikke vil ha hatt reaksjoner av. Jeg blir også litt matt av det jeg tenker på kynismen til deler av medieverden som over en lav sko. Vi har ikke snakket om justisministerens bilder når hun padlet I Italia. Det litt den samme type ting at nå har vi en bitteliten flik av et grunnlag for at vi skal kunne bruke disse bildene på forsiden for en masse klikk, ikke sant? For det jo bare klikk, det altså, se videoen, ikke sant? Det jo bare klikkgenererende, og det synes jeg en veldig kynisk måte, bare sånn, her har du en ung, aktiv, attraktiv kvinnelig politiker som fester, ikke sant? Det liksom hvor mye offentlig interesse, eller liksom, hvor mye tjener det egentlig I saken, men, og skulle dekke det på den måten det gjør, jeg vet ikke, men det jo en måte å få masse, generere masse, liksom som når Emilie Enger Mehl da, altså det å legge det ut på den måten man gjorde, det jo bare helt tullete, ikke sant? Det bare for å generere kliks, og det blir, jeg har jo mannlige venner som har vært statsråd, som har lagt ut bilder av seg selv på stranden, det ingen av de som har endt opp I VG eller Dagbladet, det ingen.
Apropos å gjøre noe bare for å generere kliks, jeg prøvde å holde meg ganske langt unna sosiale medier I sommer på ferie, men jeg ble så besnæret av den saken her, at jeg har sånn liten sånn der, satirekonto som heter Opplysningskontoret, som ikke har brukt på lenge, med et par kompiser som bare gjort det på gøy, og så la jeg ut en bare bilde av Emilie Enger-Mehl som krysser en gate, på vei til en presskonferanse, tror jeg det på, i regjeringskvartalet, og så skrev jeg bare sånn, Dagbladet, se justitsministeren bryter loven, går over, bruker ikke gangfelt når du krysser gaten. så tok det helt av. Det var sånn her, altså det var sånn tusener, tusener av reaksjoner. Du vet, du får sånn her, så mange har sett, har interagert med dette innlegget. Altså, det siste jeg så var sånn her, 800 000 nordmenn, jeg vet det. Og, men på, greia at det mange som tror at dette ekte da,
ja.
og dritsure nede i kommentarfeltet på Dagbladet. Men det Dagbladet, at folk tror at dere har skrevet det på ekte, da må det, det sier litt om det opprinnelige oppslaget.
Men, liksom, men det, så liksom, jeg har alle de følelsene om denne saken med den finske statsministeren, altså, jeg synes det helt absurd. På den andre siden, da skal vi komme tilbake til å linke det til Russland, så vi jo dessverre i en stasjon hvor vi har krig i Europa, og det betyr at du har en Putin som aktivt ute etter å svekke majoritetspolitikere, altså vanlige politikere, i håp om å spre om litt populisme. Og da det, for det jo det som jeg snakker om nå, at dette her, disse bildene og videoene har blitt lekket av russiske, altså russisk linkede aktører da. Og da vi dessverre i en situasjon hvor jeg tror også at statsministeren, selv en ung kvinnelig finsk statsminister, må ta inn over seg at jeg kan kanskje ikke ha, i alle fall ikke filme disse type festen, altså i alle fall ikke ta bilder, så neste gang hun har fest så må hun ha sånn, legg fra deg mobilen din her, i denne, for det...
Og det burde hun jo strengt tatt hatt, fordi at dette blitt brukt av Russland, hun... lot seg tvinge, det burde hun ikke gjort, til å ta en doptest.
Ja, og jeg skjønner hvorfor hun gjorde det, men det også sånn helt absurd. Ikke sant?
For da må du gjøre det, da må en annen statsminister gjøre det neste
med,
gang.
Du blir med på premisset om at du har tatt nark, og det er jo ingenting som tyder på at hun har tatt narkotika.
Og pluss at det framtvang en følelsesmessig reaksjon hos henne i en tale,
I en
som også Putin gleder seg stort over.
Ja, som liksom, også sånn skapte overskrifter i Norge, sånn, se hun knekker sammen, og det sånn, herreland, liksom, herre min, liksom sånn, igjen, bare klikkgenererende, de eneste som vinner på dette her er deler av medieverden som da har fått masse fine oppslag de kan, og Putin.
Ja, for i Vesten så vil vi tenke at så fint hun viser følelser i Putins verden, vi tenker så dumt for henne, hun viser følelser.
Ja, dette svekker henne. Nå har vi svekt henne litt som statsminister som straff for at hun tok Finland inn i NATO.
Vi må runde innom USA.
Ja.
La oss kalle det Trump Watch.
La oss kalle det Trump Watch.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Og nå skal vi prøve å være litt raske, fordi det er en liten sveip. Det vi ser nå med tallene i USA, er at det går bedre for USA, økonomisk. Bensinprisen synker, enda flere får jobb. Og vi ser også at i primærvalget at abort gjør at demokraterne, ikke uventet, vi har snakket om det her før, ligger bedre an på målingene. Altså, det kan se ut som at demokraterne allikevel kan holde kongressen, og du har ikke bare hørt av meg, du har hørt av Mitch McConnell, som jo er de facto lederen for republikanerne i kongressen. De begynner å bli ganske nervøse nå, og deres nervøsitet handler om en person, Donald Trump. De kandidatene han har sørget for å vinne primærvalget, og alt det surre som fortsatt skjer med Mar-a-Lago, valget, +++.
Men her er en interessant analyse jeg fikk fra en venninne, for at vi var jo på den boklanseringen, vi skal snakke om det, til Raymond Johansen, som du ledet, og da var jeg der med, mange av mine venninner er jo i Arbeiderpartiet, så jeg var der med de, så jeg må innrømme at vi endte jo ikke opp med å høre så mye samtale der, så vi endte om å sitte og sladre om gutter og livet lenger bak i lokalet og drikke øl. Men en av analysene jeg fikk fra den kanten var at hvorfor, for det demokraterne har gjort denne uken, er at de har gutset litt, og så har de gått ut og lansert en sånn studiegjeldslettende pakke. Og jeg tror noen av deres reaksjoner på det er at hvordan tør de å gå bort fra abort og en del av disse andre sakene, og kaste inn denne studiegjeld-greien nå, og snu dette vekk når liksom, trenden plutselig bedre da, med tanke på kongressvalget. For det du ser, jeg synes jo det sånn, veldig sånn spennende, for det å slette studiegjeld jo noe som har vært en sånn stor sak på demokratisk side i amerikansk politikk, eller på venstre i amerikansk politikk lenge. Nå har de gjort det. Jeg har ikke skjønt hele den pakken, men det går ut på at hvis du har at alle som har studiegjeld som tjener under 125 000 dollar, så under cirka 1,2 millioner kroner, da. Det ganske mye. Altså hvis du har under den inntekten, så får du slettet 10 000 dollar i studiegjeld. Hvis du var en av de som gikk på universitetet og mottok såkalte Pell Grant, som støtte du får hvis du fra lavinntektsfamilier, så skal du få 20 000 slettet. Som andre ord, de har prøvd å justere det litt sånn at folk som faktisk kommer fra altså arbeiderklassen, da, kommer til å få en større andel av sine studiegjeld slettet. Og det interessant å se hvordan reaksjonene på begge sider. Jeg tror noen på venstresiden sier, ja, vi vil jo ha alt slettet. Det var jo hele poenget, å slette all studiegjeld. Og på den andre siden, og så nok mer moderat, som litt sånn, ja, det fint, men har vi ikke egentlig vært, vi ikke egentlig indirekt eller direkte noe med på å subsidiere store deler av middelklassen som har fått lov til å gå på universitetet? Liksom, hva med alle de som reelt sett siste 10 årene særlig ikke har hatt råd til å gå på universitetet på grunn av de skyhøye skoleprisene eller universitetsprisene i USA? Og det ser du at republikanerne har hoppet rett på. Ikke sant? Mitch McConnell har vært ute denne uken og sier at nå, altså arbeiderklassen, for dette jo kjernen Trump-velgere da. Ikke sant? Dere som ikke har fått gå på universitetet, hva synes du om at deres skattepenger nå går til å subsidiere folk som har gått på fine eliteskoler og har kommet til å tjene masse penger eller kommer til å ha bedre økonomiske utsikter resten av livet fordi at de har gått på universitetet. Så det veldig interessant, men samtidig, ikke sant, så de bruker det ganske aktivt, så det har blitt sånn blandet mottatt. Samtidig så det klart at, hvis vi får tenke helt kynisk da, de sier jo sånn, det er mange millioner amerikanere som vil få 10 000, det 100 000 kroner. Hvis noen hadde slettet studiegjelden min med 100 000 kroner, så hadde jeg feiret. Jeg hadde vært sånn, woohoo! Altså, jeg hadde vært veldig takknemlig. Liksom. Vil den effekten, hvordan vil det... Ja, men det interessant at en del av vennene mine på venstresiden var sånn, ikke kom med sånne ting nå, for det at, liksom, don't mess with this good flow, som du sier. Liksom, nå vi inne i en god steam. Hold på sakene, hold på kursen. Ikke begynn å komme inn med sånne ting utenifra nå, for nå må man holde det. Det jo bare 8-9 uker til valget.
Ja, og det som også har skjedd nå jo at primærvalgene snart ferdig. Ja. Det bare 2 valgdager igjen, og for på en måte også roe ned bedwettingen da, på hos demokraterne, for det begynner jo alltid,
ja, ja.
Det begynner tidligere og tidligere for hver gang, fordi de så nervøse for det ene og det andre som kan ødelegge for dem, så surrer det jo til på republikansk side fortsatt, og et av problemene jo at Trump har fått valgt alle mulige rare kandidater, og det rareste og skummeleste med de jo selvfølgelig at de benekter at valget var rettferdig sist, og ikke bare det, de gjør jo som Trump og double down, de har jo nå den ene til den andre sagt at det valgjuks i deres valg, og hvis de taper så det på grunn av valgjuks, og det retoriske problemet blir jo da, hvis de vinner, som flere av de har gjort,
hvordan vant
i et valg hvor det var valgjukst, og der har guvernørkandidat i Arizona for republikanerne da, Carrie Lake, sikkert norske aner, Kari Lake, hun hevdet på forhånd at det var valgjukst, og sa nå etterpå at we outvoted the fraud. Det altså slagordet. Ja,
de mobiliserte så mye at de liksom vant over alle
tross
disse valg.
Vi må avrunde USA, ja, for jeg kan holde på lenge.
Jeg skal bare nevne at den e-posten jeg våknet opp til, som jeg ikke har svart i dag, for jeg var på Hagefest i går, var fra en NTB-journalist som ville at jeg skulle kommentere en tale som Joe Biden holdt i tidlige morgentimer norsk tid, hvor han kaller deler av Trump velgerskaren for semi-fascists. Så han har gått ut veldig, veldig, altså, han har gått ut veldig, veldig hardt i en tale i natt. Jeg spent på å se hva reaksjonene vil være i USA når de har fått fordøyd denne talen litt. Men han er he's back on the campaign trail, og han sier jo at, liksom, han sier jo tydelig at liksom, 80 millioner amerikanere passet på at reddet demokratiet vårt ved å velge med for 2 år siden. Nå må dere gjøre det igjen. Og det er ganske sånn, det er interessant jeg spent på å se hvordan den retorikken, hva den vil, altså, hva den vil føre til, og om den kommer til å funke som man håper da. Så her har vi mye vi skal snakke om.
Det skal vi snakke om mer etter hvert, men altså, fordi det minner jo litt om deplorables sitatet fra Hillary, som en måte å beskrive sine politiske motstandere på, som det ikke engang, det ikke de politiske motstanderne, det velgerne deres, og det var altså et av problemene da Trump ble valgt. Det var at man måtte ikke altså vise forståelse for at det flere grunner til å velge Donald Trump, og at det ikke minst kommer bunner i en frustrasjon over at systemet ikke har hjulpet de, disse menneskene, og det har omvart systemet ikke gjort, og Trump hvis vi skal ikke ta hele reglene nå, men han symptom på tidligere løgner fra både republikanere og demokrater, som ikke minst handlet om Irak-krigen, alt som har skjedd etterspillet etter 9-11, og nei, jeg hadde jeg vært rådgiver, så hadde jeg ikke sagt, ikke bruke F-ordet.
Ja, men det var sånn han brukte F-ordet, for han sa sånn, it's not just Trump, it's the entire philosophy that underpins, jeg tror the magma, snakket om magma, denne bevegelsen rundt Trump, I'm going to say something, it's like semi-fascism. Så, og da tenker jeg, nå valgkampen godt i gang.
Og så lurer man jo alltid med Biden, dessverre for Biden, de som heier på han, om dette noe som sto i talen, eller det noe han fant på der. Da, antageligvis var det noe som sto i talen, antageligvis var dette dette en strategi som vil fortsette, og så får vi se hvordan det virker. Der tror jeg vi skal gå inn, siste Raimond-biten, den lurer jeg inn på ukas anbefalinger.
Okay.
Sofie. Så med det, du har allerede avslørt, jeg bokbadet Raimund Johansen. Han har skrevet en bok som heter Gjennom krisa. Den vil jeg anbefale, og det var for å si det sånn, ikke bare fordi jeg synes at det var en god bok, at det viktig at politikere i posisjon skriver bøker, men at vi må fortsette å prate om pandemien, så jeg vil dermed også anbefale at folk leser både Nakstad og Stoltenberg sine bøker, men også leser den kommende boken til Bent Høie, fordi det som Raimund Johansen sier på en god måte at han ble jo kritisert for å politisere dette, og på en helt annen måte enn Donald Trump gjorde for øvrig da, som politiserte fagekspertenes råd. Så politiserte han på den måten at han sa at byråkratiet skal selvfølgelig komme med råd, men så er det vi som politikere som blir valgt, og vi blir dermed målt og vurdert og evaluert demokratisk. Folk kan kaste oss, det vi som måtte ha det siste ansvaret, det må vi ta. Og så selvfølgelig, som alle andre politikere, så prøver han å rettferdiggjøre de valgene han tok, absolutt kritisk til både egne valg og regjeringens valg. Der fikk han jo kritikk fra sin egen statsminister, Støre, fordi, som var uenig i en av vurderingene i boka, som handlet om omikron-håndteringen. Men det på en måte, for de som i Arbeiderpartiet, da, dine veninner, så les boka, fordi vi lever i populismens tid, og jeg vil jo mene at Rødt og de kreftene litt lenger ute på venstresiden mye bedre til å karakterisere da, de krisene vi lever i, enn Arbeiderpartiet har vært som styringsparti, og så kan man si hva man vil om løsningene til partier som Rødt, men man kan tenke seg at det er litt vanskelig å, på en måte, å beskrive og likevel være styringsparti. Nei, Raimund Johansen gjør det på en veldig fin måte. Mm. Måten han sier at altså penger som går til næringslivet i en pandemi, det er ikke bare innovasjon, og det pengene som går til offentlige ikke bare mer byråkrati. Altså, og hvis du da på en måte et sykehjem blir privatisert, eller en barnehage blir det, så de pengene som ligger der ikke med en gang noe som skal på en måte aktivisere økonomien. Det de samme pengene. Og det er et politisk manifest da, som større enn bare en sånn omkamp rundt pandemi, og det ikke minst, og det var grunnen til at den beskrevet, noe man skal ta med seg og lære til nye kriser, med den erfaringen Arbeiderpartiet hadde fra 22. juli, hvor han, der må man lese en annen god bok, Halvard Notaker om Arbeiderpartiet og 22. juli, hvor Arbeiderpartiet var alt for kjappe med å på en måte prøve å forsone, skape konsensus og ikke tok nødvendige politiske oppgjør før 10 år etterpå. Og som det stod i den boka, så var Raimund Johansen blant de som ønsket at de skulle gjøre det før, selv om det vanskelig, selv om det med å polarisere, selv om det å for noen vil hevde å politisere en så nasjonal tragedie. Så politikere, dere må politisere, det derfor dere politikere, og som Raymond sier I boka, våg å være politiker, det en god ting.
Jeg synes det et sterkt budskap. Det var jo en av de tingene vi snakket om en del på Arendalsuka mellom slagene, var jo også at vi føler at vi lever I en tid som litt vanskelig å beskrive. Hvor vi synes, hvilken tiår lever vi nå? Når dette tiåret har blitt så rart, det har blitt så mange kriser, vi har levd igjennom noe så sinnssykt som en pandemi, Europa I krig, verden ser veldig annerledes ut, så sliter vi med å beskrive verden rundt oss, og det det politikere skal hjelpe oss å gjøre, for å kunne, de må beskrive verden rundt oss, gi oss en virkelighetsbeskrivelse som vi kan tro på, for å kunne fortelle oss hvordan vi skal komme oss gjennom den krisen. Og det nok noe mange regjeringer I hele Europa, altså Vesten vil jeg si, sliter med akkurat nå på grunn av Ukraina-krigen. Så de sliter med en fortelling om, altså strømkrisen jo også en fortelling om å ikke kunne forklare hva det som egentlig skjer. Hvorfor skjer dette? Hvorfor har vi strømpris på 5 kroner liksom? Hvordan kunne det skje? Og så gi en forklaring og en fortelling rundt det som også gir en vei videre, sånn at vi kan komme oss gjennom denne, for det blir krig lenge I Europa. Jeg tror også det blir veldig høy strømpris. Det kommer ikke til å gå bort de neste 6 måneder. Så jeg synes at Vreimund Hansen veldig... Jeg jo digger han jo. Veldig forfriskende. Han utrolig flink. Han en av de flinkeste personene I Arbeiderpartiet til å komme med sånne virkelighetsbeskrivelser som treffer, som enkelt kommunisert. Så det trenger absolutt regjeringen litt mer av.
Og du som endte opp med å snakke og sladre for mye om gutter I...
Ja.
På bokbadet, du burde absolutt lese boka, ja. Sofie, så jeg helt sikker på at du får med alle detaljene. Hva din anbefaling?
Jeg kan jo si at, for å ta folk bak kulissene, jeg festet veldig lite på Arendalsuka, for når du skal være I panel og sånne ting, så jeg tror jeg drakk 2 alkoholen her, tar 3 kanskje, under hele Arendalsuka, for den eneste måten for meg å komme
hjem. Vi på jobb sånn.
Vi på jobb sånn, det eneste måten å komme seg gjennom det på. Men jeg lanserte jo for en av statsrådene på en av de få festene jeg var på, hvor jeg drakk 1 alkoholenhet, at kanskje de skal få, de må få embedsverket sitt til å lage sånne TikTok-videoer for å forklare strømkrisen, eller liksom, de må gjøre det til en sånn tegneserie som litt sånn kul da, som vi alle kan se. Jeg har ikke sett noen TikTok-videoer enda, så det traff.
Jeg har ikke lyst til å se de TikTok-videoene hvor politikere danser for øvrig. Så der vi,
Nei, så,
der tar jeg
dissens
på den.
Det var min hot take. Liksom lag kule TikTok-videoer om strøm, men det ingen som har gjort det. Min anbefaling noe helt annet denne uken, og det en Netflix-serie som heter Never Have I Ever, hvor sesong 3 kom ut denne uken, og det jo egentlig en sånn high school drama, men det veldig, veldig bra. Jeg føler at jeg blitt for gammel for de aller fleste high school drama, men dette laget av en av mine absolutt favorittpersoner I, altså, hun jo sånn skikkelig multi-talented person, Mindy Kaling. Dette hennes tv-serie, og den bare sånn, det krig I verden, vi har høye strømpriser, men man kan se på Never Have I Ever, og så drømme seg litt bort I en alternativ virkelighet, hvor det vanskeligste hva man skal være sammen med på videregående.
Altså, da kunne jeg også på en måte sagt, forsterket det du sa om at dette en ungdomsserie, men altså, jeg har også sett sesong 1, for jeg liker også Mindy Kaling fra The Office, amerikanske versjonen. Så jeg så sesong 1 med datteren min. Jeg litt eldre enn deg, så jeg blir ikke med til The Bitter End I denne serien her, men fantastisk godt skrevet.
Veldig morsomt, så, veldig, veldig morsomt, veldig henne. Ja, det feel good. Vi trenger feel good things, så min feel good.
Vi trenger feel good I en feel bad verden. Og det har vært mer nok dystre ting også denne gangen. Så med det vi ved veis ende. Som alltid, kunne fortsatt lengre. Det en uke neste uke også.
Det kommer en uke.
Så til alle, ha en flott neste uke. Liker du podden vår? Anbefale den til noen andre. Mm. Gi oss en vurdering. Og så høres vi igjen neste uke.
Så får du ha en riktig god helg.
That's enough. Put down the mic.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Det 20 år siden Nokas-ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg selv å spise burger. Jeg er ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv er ikke jeg som veldig sikker.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kommer ikke noe.
Hør Sleggemannen i podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.